Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda fohishaxonaga borgan 9-sinf o'quvchisi bolani mama Roza pichoqlab o'ldirdi. O'zbekistonda biometrik pasportni 2018-yilning 1-iyulidan xorijga chiqish pasporti sifatida tan olish rejalanmoqda. Toshkentda propiskasizga ish, kambag'alga uy berish so'ralgan dastur loyihasi ishlab chiqildi. Namanganda qorbobo bomdod paytida masjidga borib namozxonlarni yangi yil bilan tabrikladi.
Allohga shukrlar bo'lsinki, bomdod namoziga yetib boraman deb va'da qilgan edim, mana bomdod namoziga yetib keldim.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Tojikistonda prezident Emomali Rahmon bilan uchrashdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston hukumati tomonidan jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida mamlakatdagi boshqaruv, sud, huquq tartibot, tibbiyot kabi sohalarni isloh qilish barobarida ijtimoiy sohada propiska tartibini soddalashtirish, kam ta'minlangan oilalarga uy berish va'da qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Hujjatda ta'kidlanishicha 2018-yilning 1-aprelidan doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish tartibini soddalashtirish, o'zbekistonliklarning mamlakat hududida erkin harakatlanish hamda mehnat qilish huquqlarini ta'minlash nazarda tutilmoqda. Bu tadbirni amalga oshirish uchun vaqtincha yoki doimiy propiskasiz fuqarolarni ishga qabul qilishni rad etish bilan bog'liq amaliyotga barham beriladi. Bundan tashqari mehnat munosabatlari jarayonida pasport tizimi qoidalariga rioya etmaganlik uchun ish beruvchining ma'muriy javobgarligini bekor qilish, vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashaganlik, yashashga yo'l qo'yganlik uchun ma'muriy jazo choralarini yengillashtirish nazarda tutiladi. Hujjatning aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish deb atalgan qismida O'zbekistonda 1 marta yashash minimumi va iste'mol savatchasi atamasi amaliyotga kiritildi. Bu esa aholining munosib hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan daromadlarni aniqlashga xizmat qiladi. Qayd etilishicha, aholining real daromadlari ish haqqi, pensiyalar, nafaqalar va boshqa to'lovlar miqdoridan kelib chiqib aniqlanadigan yashash minimumining iste'mol savatchasiga mutanosibligini ta'minlash vazifasi qo'yiladi. Shuningdek, loyihada yil davomida og'ir uy-joy, maishiy sharoitlarda yashayotgan boquvchisini yo'qotgan nogironlarni parvarish qilayotgan oilalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish ham nazarda tutilgan. Uy joyi bo'lmagan yoki avariya holatidagi va juda eski uylarda yashovchi respublikaning har bir tumani va shahridagi o'rta hisobda 2-5 nafar oilaga arzon uy joylar 10 yil mobaynida davlat ixtiyoriga o'tkazish huquqisiz beriladi. Respublikaning har bir tumani va shahridan o'rta hisobda 70 nafargacha oilalarga har yili maishiy texnika yoki bir boshdan qoramol xarid qilinadi. Og'ir kasalliklar mavjud bo'lgan taqdirda tibbiy xizmatlar haqqini to'lash va ularning haqqini to'lashga mablag' bo'lmagan taqdirda respublikaning har bir tumani va shahridan o'rta hisobda 6-tagacha kam ta'minlangan oilalarga beg'araz yordam ko'rsatiladi, deyiladi hujjatda. Bu maqsad uchun kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi 241 milliard 800 million so'm, mahalla jamoat xayriya fondi 80 milliard 600 million so'm va hukumat 80 milliard 600 million so'm mablag' ajratadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yangi yilning 2-kuni Surxondaryo viloyat Denov tumanida fohishaxona saqlashda 2 marta ayblanib, jazoga tortilgan 27 yashar ayol uyiga kelgan 16 yashar maktab o'quvchisining yuragiga pichoq sanchib o'ldirdi. Ozodlikka 10 yanvar kuni yetib kelgan bu xabarni mahalliy huquq tartibot organi hamda kasalxona vakillari tasdiqladi. Voqea guvohlariga ko'ra, o'quvchini bu uyga kollej o'quvchisi bo'lgan 2 o'rtog'i olib borgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Joriy yilning 2-yanvar kuni kechqurun soat 10:00 Denov shahridagi Mehr Oqibat mahallasida istiqomat qilgan muqaddam fohishaxona saqlashda ayblanib sudlangan 2 nafar farzandning onasi 27 yashar D.A. 80-chi umumta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi B.N. o'z uyining podyezdida pichoqlab o'ldirganlikda ayblanyapti. Bu haqda Yoshlar Ittifoqi tashkilotining Denov tumanidagi faollaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Uning bu fojiaga bevosita guvoh bo'lgan tanishining gapiga tayanib aytishicha, bolalar DA'ning uyiga jinsiy ehtiyojini qondirish uchun kelgan. Bu bolalardan birini yaxshi taniyman. U darsdan bo'sh vaqtlarda Sarbon restoranida ofitsiantlik qilardi. O'zi maishiy xizmat ko'rsatish kollejida o'qiydi. U restoranda D ismli bir ayol bilan don olishib yurganini aytgan edi. O'sha kuni u yana bir o'rtog'i va 9-sinfda o'qiydigan tanishini ham o'sha uyga olib borgan. Keyin ichkarida fohisha talashib janjal chiqqan va boyagi maktab o'quvchisi Mamma Rozani onasidan so'kkan. Mamma Roza esa oshxona pichog'ini u bolaning yuragiga sanchib olgan, dedi tashkilot faoli. Denov tumani tez tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokori o'quvchi bolaning o'sha joyning o'zida o'lganini tasdiqladi. Pichoq zarbasi to'g'ri yurakka urilgani uchun o'quvchi bola o'sha joyning o'zida jon taslim qilgan. Bizning tez yordam yetib borganda u o'lib bo'lgan ekan, dedi shifokor. Qotillikda ayblanayotgan ayolning qo'shnilaridan biri ham voqeaga guvoh bo'lganini aytadi. Bu ayolning oyog'i yengil edi. Ilgari ham uyida fohishaxona ochganligi uchun jarima to'lab qutilgandi. O'sha kuni biz ham skorining shovqinidan keyin bu voqeadan xabar topdik. Tashqariga chiqsak, skori bolani olib ketayotgan ekan. Aytishlaricha, bola uydan qochib chiqqanda orqasidan quvib, podyezdda ushlab olib pichoq tiqqan ekan, dedi qo'shnilardan biri. Surxondaryo viloyati huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, o'quvchi bolani pichoqlab o'ldirganlikda ayblanayotgan ayol militsiyaning ro'yxatida turgan. Uning aytishicha, agar qotillikda ayblanayotgan ayolning aybi tasdiqlansa, u 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 131-chi moddasiga binoan, mo'may pul topish maqsadida fohishalik bilan shug'ullanish yoki qo'shmachilik qilish eng kam ish haqining 25 dan 50 baravarigacha yoki 3 yilgacha majburiy tarbiyaviy mehnat bilan jazolanadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston hukumati mulozimining Ozodlik radiosiga aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Tojikiston rasmiylari bilan iqtisodiy hamkorliklarni rivojlantirish va chegara masalalarini muhokama qilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov avval prezident Imomali Rahmon bilan muloqot o'tkazdi. Tojikiston prezidenti matbuot markazining xabar berishicha, Imomali Rahmon Abdulla Aripov bilan muloqotda O'zbekiston bilan munosabatlar Tojikiston uchun katta ahamiyatga ega ekani va ikki davlat rahbarlari ushbu munosabatlarni yuqori darajaga ko'tarishga harakat qilayotganliklarini ta'kidlagan. Tojikiston prezidentining so'zchisi Abdufattoh Sharifzodaning Ozodlik radiosiga aytishicha, muloqot chog'ida ikki davlat orasidagi savdo va iqtisodiy hamkorliklarni rivojlantirish yo'lidagi cheklovlarni bartaraf etish va chegara masalalari muhokama bo'lgan.
Jahon masalasi sarhad, masalasi ravodi, masalasi minaho, masalasi.
Mazkur uchrashuvda chegara va viza masalalari va vatandoshlar bordik keldisini soddalashtirish, Tojikistonning Xatlon viloyatini O'zbekiston bilan bog'lab turuvchi temiryo'l aloqasini tiklash, chegara mintaqalarini minalardan tozalash va chegaradagi mavjud o'tish punktlarini ochish kabi ikki tomonlama masalalar muhokama bo'ldi, dedi Abdufattoh Sharifzoda. Uning ilova qilishicha, Tojikiston prezidenti mintaqadagi suv va energetika manbalaridan unumli foydalanishda O'zbekiston bilan hamkorliklarni yanada rivojlanishi va bu yo'llanishda qo'shni O'zbekiston manfaatlariga zid amallarga yo'l qo'ymasligini aytgan. Prezident bilan muloqotdan so'ng Abdulla Aripov iqtisodiy va savdo bo'yicha qo'shma komissiya ishida ishtirok etdi. Muzokaralar yakunida ikki davlat orasida qator huquqiy hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga safari jarayonida prezident Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega rasmiy tashrifiga tayyorgarlik masalasi ham ko'rib chiqiladi. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari joriy yilning bahorida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Islom Karimov vafotidan so'ng prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev Tojikiston bilan munosabatlarni yaxshilanishga urinmoqda. Tojikiston hukumati so'nggi 1 yilga yaqin muddat ichida O'zbekiston bilan savdo aloqalari qariyb 6 marotaba o'sib, 2015 yildagi 12 million dollardan 69 million 200 ming dollarga yetganini bildirdi. Ammo chegara chizig'ini aniqlash va chegaradagi bahsli mintaqalar masalalarini hal qilish to'g'risida tomonlar kelishuvga erishmagan. Chegaraning asosiy bahsli hududlaridan biri Tojikiston hududida joylashgan o'tgan asrning 40-chi yillarida qurilgan Farhod to'g'oni hisoblanadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekistonda biometrik pasportni 2018 yilning 1-iyulidan xorijga chiqish pasporti sifatida tan olish rejalanmoqda. Namanganda Qorbobo bomdod paytida masjidga borib namozxonlarni yangi yil bilan tabrikladi.
Allohga shukrlar bo'lsinki, bomdod namoziga yetib boraman deb va'da qilgan edim, mana bomdod namoziga yetib keldim.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ichib qo'lga tushgan haydovchi ayollar suratini jamoatchilikka e'lon qilgani qoralanmoqda. 1 yanvardan Toshkentda bog'cha puli 25%ga qimmatladi, viloyatlarda esa 50%ga arzonladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangandagi masjidlardan biriga yangilar arafasida Qorboboning kirib kelishi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaraga sabab bo'ldi. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 28 dekabr kuni Namanganning Norin tumanidagi Ahmad Ali jomi masjidida bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda yangi yil bayrami tadbirlarida Qorbobo, Qorqiz, Yalmog'iz kampir kabi ertaklar qahramonlarining qatnashishi oddiy hol, lekin Qorboboning masjidga kirib kelishi shu paytgacha kuzatilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bomdod namozdan keyin Namanganning Norin tumanidagi Ahmad Ali jomi masjidiga Qorbobo kirib kelganini ko'rish mumkin. Unda Qorbobo ko'p yurtlarda bo'lgani, lekin O'zbekistondek tinch davlatni hech qayerda ko'rmaganini aytadi.
Uzoq yurtlardan, uzoq vatanlardan keldim, hozir samolyotda mashinada shunday parashyutda tashladim. Allohga shukrlar bo'lsinki, bomdod namoziga yetib boraman deb va'da qilgan edim, mana bomdod namoziga yetib keldim.
Namanganlik Qorbobo uni masjidga borib musulmonlarni tabriklash uchun shaxsan prezident va muftiy hazratlari yuborganini aytadi va masjidda yig'ilganlar oldida qo'lini duoga ochib O'zbekistonga tinchlik tilaydi.
Hozir prezident janoblari va muftiy hazratlari bilan ko'rishdim. Iltimos sizdan Qorbobo, shu yurtimizda O'zbekistonda eng yaxshi masjid Namanganda Norin tumanidagi Ahmad Ali jomi masjidi. Chega borishi musulmonlarni bir tabriklab kelingiz.
Ahmad Ali jomi masjidi imomi Habibulloh Mahmudov ozodlik bilan suhbatda Qorboboni hech kim taklif qilmagan. U 28 dekabr kuni yangi yil tadbirlari doirasida masjidga o'z oyog'i bilan kirib kelganini aytdi.
Ha, mahallada kechasi bilan o'zi tadbirlar bo'lgan. Haligi aydabayda odamlar haligi mahallani guzarlarida kalonkalar qo'yishib, kechqurun bilan bayram qilishgan. Keyin kechqurun u odam o'sha aylanib yurganda kechasi bilan odam o'sha mahallani o'zida ahlidan bo'lgan Tayg'unib Ayvarjon aka degan odam bo'lgan. Bu odam keyin ittifoqo o'sha qaytayotganda masjid eshigi ochiq bo'lgan. Bomdoddan chiqib kelinayotganida men o'zim bomdodga o'sha o'tganidim, bir kishi savol berib qoladi, ishonib qoldim ichkarida xonaqoda. Ular nima kechqurun nimada so'rashiladi-yu, bomdoddan chiqqandan keyin so'rashiladi. Qavmlar to'planib turishgan, men chiqimni chiqishimni kutib keyin bu odam kirib kelib bo'lganda tabriklab men chiqqanimcha chiqib ketib qolibdi. Kirib shunday kirib tabriklab bir aylanib chiqib ketgan.
Namangandagi masjidga yangi yil arafasi qorabobaning kirib kelishi aks etgan video internetda munozaraga sabab bo'ldi. Azonu sayti e'lon qilgan maqolada muallif qorbobo masjidga kelibdi-yu, nega masjidga archa o'rnatilmadi deya istihso bilan yozadi. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida esa video ostiga qoldirilgan izohlarda qorboboning masjidga kirib kelishi O'zbekistondagi diniy bag'ri kelinglikning timsoli kabi izohlarni o'qish mumkin. O'zbekistondagi ko'pchilik xonadonlar yangi yil kunlari qorbobo va qorqizlarni chaqirib farzandlariga sovg'alar ulashishni tashkillashtiradi. 2000-yillar boshida O'zbekistonda qorbobo va qorqizlarni o'zga madaniyatning ramzlari sifatida taqlash masalasi ham ko'tarilgan. Televideniyada ko'p bora qorbobo va qorqizlar ko'rsatuvlardan olib tashlangandi. Shunga qaramay O'zbekistonda sovet davrida tug'ilib o'sgan bir necha avlod uchun qadrli bo'lib qolgan qorbobo va qorqizni kutish, yangi yil archasini bezatish an'anasi davom etmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ashxobod militsiyasi qora mashinalarni yoppasiga oq rangga bo'yattirmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining xabar qilishicha, Ashxobod militsiyasi avtomobil egalaridan go'yoki ular o'z roziligi bilan mashinasi rangini o'zgartirayotgani haqidagi arizani talab qilmoqda. O'tgan yil dekabr oxirida militsiya Turkmaniston poytaxti ko'chalarida rangi oq bo'lmagan avtomobillarni hibs qila boshlagani kuzatilgan. Shu bois hozir Ashxoboddagi avtomobilga xizmat ko'rsatish shoxobchalarida mashinalarni oqqa bo'yash uchun turna qator navbatlar paydo bo'lgani, bunday xizmat esa bir avtomobil uchun 3000 AQSh dollariga qadar qimmatlagani kuzatilmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Turkman xizmati rahbari Farrux Yusufining aytishicha, buning sababi mamlakat prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovning oq rangga bo'lgan mehri qora rangni xush ko'rmasligiga bog'lanmoqda. Hozir Farrux Yusufi bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Turkmaniston poytaxtida bu vaziyat asosan shu Turkmaniston poytaxti Ashxobodda kuzatish mumkin. Ashxobodning nimasi bor, ikkinchi nomi bu oq marmar shahri degan nomi, o'shanga balkim o'shanga moslab olinayotgan chora bo'lishi mumkin. Bu ashxobodliklarni o'sha qora yoki to'q tus rangdagi avtomobil egalarini mashinalarini keyingi bir hafta ikki hafta ichida politsiya xodimlari to'xtatib jarima stoyankalarga olib borib qo'yishyapti yoki to'xtab turgan bo'lsa uni evakuatorlarda olib ketishyapti va to politsiyadan shu o'z xohishimga ko'ra shu avtomobilimni oq rangga bo'yashga ruxsat bering degan arizani yozib bu ruxsatni olmaguncha bu mashinalarni qaytarib berishmayapti. Shu sababdan keyingi shu ikki hafta ichida mashinalarini oq rangga bo'yamoqchi bo'lgan ashxobodliklar soni tabiiyki ko'paygan va bu o'sha nimalarda ustaxonalarda katta o'sha tiqinchlarga sabab bo'lyapti va tabiiyki oq rangga bo'yash o'sha ustaxonalardagi xizmat haqi ham oshyapti. Bundan avval bu oq rangga bo'yash mashinalarini oldin o'sha tavsiyaviy bir ko'rinishga ega bo'lgan bo'lsa, hozir endi bu majburiy bo'layotgani bois avvallari bu xizmat 7000 manat bo'lsa, ya'ni davlat kursi bo'yicha 2000 dollar bo'lgan bo'lsa, hozir 10000 manatgacha, qarib shu 3000 dollargacha ko'tarilgani haqida Ashxoboddagi muxbirlarimiz va Ashxobodliklar o'zlari ham shu ozodlikka, ozodlik turkman xizmatiga gapirib berishyapti.
Bu endi politsiya nima uchun qora rangli avtomobillarni hibsga qo'yatdi?
Bu endi shu Ashxobodliklarning aytishi bo'yicha bir odamning didi ga bog'liq masala, ya'ni prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov 2012-2013 yillardan boshlab balki qanaqadir irimdir, balki boshqa qanaqadir sabab bordir, qora va shu to'q tus rangdagi mashinalarni yoqtirmay qolgan va oq rangga ko'proq shu oq rangni afzal ko'rishi haqida ayrim ishoratlar bor. Shu sababli hozir keyin mana bu vaziyat yuzaga kelgandan keyin ashxobodliklar orasida bir hazil, bir-biri bilan so'rashganda hazil bir nima bor. Masalan, assalomu alaykum deganda assalomu alaykumga javob "O oq shaharim Ashxobod" degan javob berishayotgan ekan.
Endi mana ommaviy tus olgan degan xabarlar kelyapti. Endi qancha avtomobil haqida gap ketyapti?
Endi Ashxobod, Ashxobod Toshkentchalik, masalan, Toshkent bilan solishtirganda shunaqa nisbatan kichikroq shahar, lekin u Ashxobodda ham 1 million atrofida odam yashaydi va Ashxobodliklarning ko'pchiligida mashinalari bor. Demak, bu yerda bemalol 10 minglab mashinalar haqida gap ketayotgani haqida aytishimiz mumkin. Aytib o'tganimdek, bu faqat shu Ashxobodda, Turkmaniston poytaxtida.
Oxirgi savol mashinalar narxi haqida. Uni oqqa bo'yatishdan ko'ra bitta oq avtomobil sotib olinsa bo'lmaydimi? Narx qanaqa?
Turkmanistonda O'zbekistondan farqli o'laroq Turkmanistonda mashinalar ishlab chiqarilmaydi. Mashinalar narxi yuqoriroq, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari, boshqa mamlakatlardan, o'sha Erondan olib kelingan mashinalar, ya'ni rasta boshqasi arzon bo'lgani uchun turli mashinalar. O'zbekistonda mashinalari ham bor. Keyingi 1 yil ichida O'zbekistondagi o'zgarishlardan keyin Turkmaniston poytaxtida GM O'zbekiston dealer do'konlari ochilayotgani haqida xabar bergan edik.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Turkman xizmati rahbari Farruh Yusufi bilan suhbatni eshitdingiz. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik va boshqa nazorat o'tkazish punktlari orqali tovar olib kirish yana qiyinlashgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 9-yanvar kuni Qozog'istondagi bozorga o'tib qaytgan bir necha nafar o'zbekistonlik ozodlikka chegaradan tovar olib kirish yana qiyinlashganini aytishdi.
Chakimlari lekin bolalar 2-3tadan ham ko'tarib olib o'tishyotdi. Hozir o'sha bittadan yana maqib qo'yishdi.
Ozodlik bu holat yuzasidan tushuntirish so'rab O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasiga bog'langanida bojxona mulozimi qo'shni davlatlardan shaxsiy foydalanish uchun olib kirilayotgan tovarlarga qo'yilgan 10 dollarlik cheklovni hech kim bekor qilmaganini aytdi.
Qonunchilik bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidentini 11-8 sonli 2009-yildagi chiqqan hali qishda uni o'zgartirish bo'yicha boshqa hech qonunni biz ko'rmadik, bilmadik.
Hozir mana agarda hozir bir yashik shokolad yoki yog' olib keladigan bo'lsam Qozog'istondagi bozordan Toshkentga chegarada bojxonada nima bo'ladi menga masalan, agar 10 dollardan ko'proq chiqsa?
Belgilangan tartibda bojxona to'lovlarini to'laysiz.
O'tgan hafta eslatamiz, Qozog'istondan 1000 dollargacha miqdordagi tovarlarni olib kirishga ruxsat berilgani, O'zbekiston prezidentining 1118 sonli 2009-yilda chiqqan qaroriga o'zgartirish kiritish masalasi ko'tarilayotgan haqida Ozodlik va O'zbekistondagi bir qator nashrlar ham xabar bergan edi. Chegaraning Qozog'iston tomonida joylashgan bozordagi narx-navoning Toshkent shahri va viloyati bozorlaridan 30-40% arzonligi sabab o'zbekistonliklar bozor o'chariga Qozog'istonga borishadi. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasidan mol olib o'tish erkinlashganidan so'ng chegaraning Qozog'iston tomonidagi bozorga boruvchilar ko'paygan va u yerdagi narx-navoning ko'tarilishiga olib kelgani aytilmoqda.
Moylari masalan bizdan ko'ra arzonroq o'tdi. 32 ming so'm ekan deyshoti 5 litrli moyi. Bizda 50 mingdan oshiq. Toshkentni bozoriga ta'sir qiladi deyishgandi, lekin yo'q, bilmayman. Toshkent bozorida narxlar unchalik o'ynamadi. Qozog'istonni O'zbekistonga yaqin bo'lgan regionlarda narx o'ynab ketdi, ko'tarilib ketdi.
O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol tovarlari olib kirish O'zbekiston prezidentining 2009-yil 1-iyuldagi 1118 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Ichki iste'mol bozorini himoya qilishni yanada kuchaytirish va jismoniy shaxslar tomonidan respublikaga iste'mol tovarlarini olib kirishni tartibga solish haqidagi shu qarorda qo'shni davlatlardan shaxsiy foydalanish uchun jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekistonga bir yo'la olib kiriladigan import iste'mol mollarining bosh to'lovlari olinmaydigan umumiy qiymati 10 AQSh dollaridan oshmasligi kerak. O'zbekiston esa 10 dollarlik cheklovni hali beri bekor qilmoqchi emas. Haftadan Toshkent chegaradan 10 dollar ko'p mahsulot olib o'tishga qo'yilgan taqiqni bekor qilmasligi to'g'risida Toshkentda 13 dekabr kuni o'tgan O'zbekiston Qirg'iziston biznes forumida savdo sanoat palatasi raisi Adham Ikromov ma'lum qilgan edi. Adham Ikromov chegaradosh davlatlardan aholining O'zbekistonga 10 dollardan ortiqroq mahsulotlar olib kirishiga qo'yilgan cheklov olib tashlanadigan bo'lsa, Qirg'iziston yoki Qozog'iston bilan chilnoq biznesi rivojlanib ketishini aytgan edi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida.
YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ichib qo'lga tushgan haydovchi ayollar suratini jamoatchilikka e'lon qilgani qoralanmoqda. 1 yanvardan Toshkentda bog'cha puli 25%ga qimmatladi, viloyatlarda esa 50%ga arzonladi. Gaz va elektr qimmatlashi ortidan ba'zi tadbirkorlar ishlab chiqarishni to'xtatishga majbur bo'lganini bildirdi. Milliy universitet dotsenti deputatlarga parlamentda beqasam to'n kiyib o'tirishni taklif qildi. Rishtonda cholu kampir is gazidan zaharlanib nobud bo'ldi.
Ko'mirni ugar ishi bo'ladi-yu, eritib qo'yadigan. O'shani hisobga olishmagan.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Rishton tumanining Qozi Ahror mahallasida istiqomat qilgan Chorli kampir 7-yanvarga o'tar kechasi is gazidan zaharlanib vafot qildi. Bu haqda xabar bergan Rishtonlik inson huquq himoyachisiga ko'ra, er-xotin pechkada yonib turgan ko'mirni olib tovoraga solib qo'ygan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rishton tumani Qozi Ahror mahallasida yashagan 67 yashar erkak va uning 62 yashar xotini is gazidan vafot etganligi haqida inson huquq himoyachisi va o'qituvchi Bahodir Eliboyev o'zining Facebook'dagi sahifasida yozdi. Er-xotin ko'mir isidan dimiqib o'lishdi. Odatda o'tish davri shok terapiyasida o'tadi. Biz 25 yil shokda yashadik. Endi terapiyadamiz. Terapiya davrida ham mana shunday yo'qotishlar bo'lib turadi, deb yozdi o'qituvchi. Bahodir Eliboyevning ozodlikka aytishicha, falokat er-xotinning e'tiborsizligi oqibatida sodir bo'lgan.
Er-xotin uyida ko'mir pechka bo'lgan. Murisi bor, chiqarib qo'yadi. Keyin ko'mirni solishgan, yotishdan oldin ko'mirni olishgan, yangi ko'mir tashlashgan. Ko'mirni tashqariga yoki sandalga tashlashmi, o'sha yerda qolavergan. Qani xafti bor-ku, deyishgan ular. So'ro bo'ladigan, lekin hali ugar, ko'mirni ugar ishi bo'ladi-yu, eritib qo'yadigan. O'shani hisobga olishmagan,
dedi Bahodir Eliboyev. Rishton tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Qozi Ahror mahallasi faollaridan birining ozodlikka aytishicha, Chol kampirning yagona o'g'li mehnat muhojirligida bo'lgan. Chol kampirning bittagina o'g'li bor edi, u Rossiyada ishlardi, kelini va nevaralari bilan birga turardi. Chol kampir har kuni bir nevarasini o'zlari bilan olib yotishar ekan, lekin o'sha kuni nevara o'z uylarida uxlab qolgan ekan, indashmabdi. Shu sabab bo'lib bola o'limdan omon qolgan. O'g'liga xabar yuborilgan, keldimi yoki yo'q hozircha xabarimiz bo'lmadi, dedi mahalla faoli. Inson huquq himoyachisi Bahodir Eliboyevning aytishicha, Rishtonning ko'p mahallasiga gaz quvuri tortilgan bo'lsa-da, lekin gazning uzilganiga 15 yildan ko'p bo'ldi. Natijada odamlarning kuni faqat ko'mir va o'tinga qoldi.
Kuzda 50 avgustdan ko'tariladi. Gaz balonni 17 mingga olayotgan bo'lsak, u 32 mingga aylanadi endi. O'sha ham yo'q, doim emas. Unday qarasangiz, dima qayum vabshe, men bilmadim u Nexia olmaganiga hayronman shu paytgacha. Pechka savdosi, ko'mir, o'tin, u vabshe rivojlanib ketdi. Ko'mir 1.5 ming. Ko'mirni tuprog'ini hech kim olmayapti. O'tin mana 350ga chiqdi. U ham qul, quruq o'tin qolgan yo'q. Xudo xolasa agar 1 yilda bir narsa qilmasa, uje sekin cho'llash boshlanadi. O'lib ketib zum qoldi xolosda aka. Boshqa mevali daraxtlar o'rik 6 tup o'rigimiz bor edi. Yo'q, qolmadi o'riklar. Bitta olma qoldi, yolg'on bo'lmasa, endi qolganlar yangi ko'chatlar ekib qo'yganmiz, endi bu yil bir amal qilar edi. Eski shu ota-bobomiz ekkan o'riklarni kesib ishlatib yubordik.
Deydi inson huquq himoyachisi Bahodir Eliboyev.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil 1 yanvardan boshlab Toshkent shahridagi bolalar bog'chalarida to'lov narxi 24.3%ga qimmatladi. Qishloq joylarida esa bog'cha puli 50%ga arzonladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Prezidentning 29-dekabrdagi qaroriga muvofiq budjet mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar ta'minoti uchun 2018-yilda ota-onalardan olinadigan to'lov miqdori shahar va qishloq hududlari uchun alohida belgilangan. Ushbu hujjatga muvofiq Toshkentda 5 kunlik ish haftasida ota-onalarning bitta bolaga bog'cha to'lovi uchun xarajatlari 22.6%ga, 6 kunlik ish haftasida 24.3%ga oshirildi. Bitta qizi Sergelidagi 589 bolalar bog'chasi tarbiyalanuvchisi bo'lgan Gulixonning ozodlikka aytishicha, narxning birdan bu darajada oshirilishi ota-onalarni qiynab qo'ygan.
Birdaniga bog'cha puli oshib ketdi. Har yili 10 mingdan oshadi bog'cha puli. Bu gal 35 ming oshib ketdi. 155 ming bo'lib ketgan bitta bolaga. Turmush o'rtog'im ishlaydi. 600 ming olyolalar. Qanaqa to'la olamizmi? Bu hamma narsasiga yetkazib bera olamizmi? Bog'cha pasan tug'ilgan kuni bor. Tug'ilgan kuniga 15 mingdan yig'iladi. Ingliz tiliga mashg'ulotiga berganmiz 15 mingdan. Unga yig'iladi. Hisoblaning tushib ketsa fond puli bor 15 ming unga. Fond pullarini yo'qotsa, masalan bog'cha pulini arzonroq qilsa.
Deydi Gulixon. Yangi tashkil qilingan maktabgacha ta'lim vazirligi xodimi Toshkent shahrida oziq-ovqat narxi mamlakatning boshqa joylariga nisbatan qimmatligi bois poytaxt bog'chalari uchun to'lov narxlari ko'tarilganini ta'kidladi. Ayni paytda 1-yanvardan boshlab qishloq joylaridagi bolalar bog'chalarida ota-onalar tomonidan to'lanadigan to'lov miqdori 33%ga kamaytirildi. Shuningdek, tuman markazlaridagi bog'chalar uchun 5%ga, viloyatga bo'ysunuvchi shaharlardagi bog'chalarda 9%ga, viloyat markazlarida esa bog'chalar uchun to'lovlar 1%ga kamaytirildi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyati hamda Navoiy viloyatining Tomdi, Uchquduq, Qonimix, Nurota tumanlari va Zarafshon shahri uchun imtiyozlar taqdim etildi. Ushbu hududlardagi bolalar bog'chalari uchun to'lov narxi 2 barobar arzonladi. Xorazmning Yangi bozor tumanida yashovchi Marjon 3 farzandning onasi. Marjon shu paytgacha bog'cha puli qimmatligi bois bolalarini bog'chaga bermaganini va narx 50%ga arzonlagach bir o'g'lini bog'chaga berganini aytadi.
Mahallamizda shu nafosat bola bog'chasi bor. Shu yerga bolam 4 yoshimda bog'chaga berdim. Pul arzonladi 20 mingga tushirdilar oyimi. Avval kunina 2.5 ming edi bir kunina. Shu uchun bolalar 1 million edik. Ozod pulim arzonlashgani uchun bolalarimizni bog'chaga berdik.
Maktabgacha ta'lim vazirligining ozodlik suhbatlashgan xodimi qishloq hududlardagi bog'chalar uchun tadbirkorlar homiyligi yo'lga qo'yilishi sabab to'lov narxlarining arzonlashtirilganini aytdi. Mirziyoyev dekabr oyida o'tkazgan video selektorlardan birida bog'chalarga homiylik qilish vazifasi fermer va tadbirkorlarga yuklatilishini ta'kidlagan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Gaz va elektr oshgani ortidan ba'zi tadbirkorlar ishlab chiqarishni to'xtatdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Vazirlar Mahkamasining tabiiy gaz va elektr oshishiga sabab bo'lgan qarori ortidan ba'zi kichik tadbirkorlar ishlab chiqarishni to'xtatdi. Tadbirkorlardan biri 46 yashar Ulug'bek Urganchda betondan trotuar uchun dekorativ brusetka ishlab chiqaradi. Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek vaqtincha ishlab chiqarishni to'xtatganini aytdi. To'lovlar oshgandan keyin brusetka o'zini oqlamay qoldi. Tannarx oshdi. Brusetka ishlab chiqarishda ham gaz, ham elektr sarfi katta. Brusetka katta bosimli bug' yordamida hosil bo'ladi. Stanok esa elektr bilan ishlaydi. Gaz narxi 4 marta oshdi. Hozir to'xtatdim ishlab chiqarishni, dedi tadbirkor. Yana bir tadbirkor esa Toshkentda yashaydi. Ozodlik bilan suhbatda 40 yashar Shuhrat plastik granulalardan to'shama va qoplama mahsulotlar ishlab chiqarib kelgani va shu kunlarda ishini to'xtatganligini ta'kidladi. Plastik gilam va boshqa qoplamalar ishlab chiqarish jarayonida ko'p miqdorda elektr sarflanadi. Bosh vazirning dekabrdagi 10025 qarori asosida elektrga pul to'lash biz uchun foyda keltirmaydigan bo'lib qoldi. Oy uchun 100% predoplata qiling deyishdi. Limit qo'yishdi. Limitdan oshsang yana to'lov. Chaspikda elektr qo'llansang qimmat tarif. Ishni to'xtatdim, dedi suhbatdosh. Bu ikki tadbirkor qo'lda ishlaydigan 20 ga yaqin ishchi shu kunlarda bekor qolishgan. Bahorgacha kutaman. Agar vaziyat o'zgarmasa, ishchilarni bo'shatib, brusetka ishlab chiqaradigan texnoliniyamni sotib yuboraman, dedi Urganchlik Ulug'bek Ozodlik bilan suhbatda. Ulug'bekning aytishicha, viloyatda Ohak va Shpakulovka ishlab chiqaradigan sexlar ham energiya uchun to'lovlar ortgani bois ishini to'xtatgan. Bosh vazir Abdulla Aripov 2014-yilning 27 dekabrda imzolagan qaror ilovasida tabiiy gaz va elektr energiyasi realizatsiya qilishda ularga nisbatan narx belgilashning alohida tartibi belgilangan tashkilotlar ro'yxati keltirilgan. Qurilish uchun zarur gips karton, keramika plitalari, brusчатка, keramik черепица va quvur ishlab chiqaruvchi korxonalarga ham elektr va gaz uchun oshirilgan to'lov belgilangan. Toshkentdagi qurilish mollari bozorida ishlaydigan va o'zini Saidazim Otabekov deb tanishtirgan savdogar nazarida bu qaror qurilish mollar qimmatlashuvi va mahalliy ishlab chiqarish pasayishiga olib keladi. Quvur, черепица degan mollarni o'zimizdagi sexlarda chiqarishardi. Hatto kafel piltalarimiz Ispaniyadagi piltalar darajasiga ham yetib qoluvdi. Endi bular ishni to'xtatsa, bozordagi narxlar oshadi. Qozog'istondan olib kelib sotamiz. Qozoq tadbirkorni yanada boyitadigan qaror bo'libdi bu, dedi mahalliy savdogar Ozodlik bilan suhbatda. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida ishlaydigan va o'zini Navro'zbek deb tanishtirgan tadbirkorning aytishicha, bu qaror ishlab chiqarishning elektr va gazga qaram bo'lmagan turlari uchun stimul bo'lishi kutilmoqda. Men gaz va elektr ishlatmasdan pishiq g'isht ishlab chiqardim. Xom g'ishtlardan ota-bobo uslubida xumus yasab g'isht pishirdim. Ko'mir ketdi xolos. Bugun hisoblab ko'rsam, o'zini oqlab foyda olib kelyapti, dedi tadbirkor. Navro'zbek o'zi bilmagan holda bosh vazir qaroridagi bir bandni targ'ib qildi. Qarorda yoqilg'ining muqobil turlaridan, xususan ko'mirdan foydalanish to'g'risida xulosalar berilishini ta'minlash ko'rsatilgan.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, innovatsion texnologiyalar markazi direktori o'rinbosari Miryoqub Haydarov Ozodlik bilan suhbatda Oliy Majlis deputatlari uchun milliy an'analarga asoslangan dress-kod joriy etish to'g'risidagi taklifini milliy g'ururni tiklash zarurati bilan izohladi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Dotsent Miryoqub Haydarovning fikricha, Oliy Majlis deputatlari parlament majlislariga yevropacha kostyum shimda bo'yniga galstuk taqib kelish o'rniga milliy kiyimlarda, masalan, yozda beqasam yoki banoras choponlarda kelish kerak.
Yozda beqasam.
Ha,
qishdachi.
Qishda duxoba.
Qishda duxoba. Boshlariga nima kiyadi?
Ma'lumki, bu deputatlar o'zi hal qiladigan narsa. Agar nima kiyish haqida gap ketayotgani yo'q, milliy g'urur tiklanish haqida gap ketyapti.
Nima uchun birdan shu masala bugun kun tartibiga chiqib qoldi? Har holda siz chiqaryapsiz kun tartibiga. Aynan.
Qachondir chiqish kerak edi. Qachondir chiqish kerak edi.
Taklifingizni qandaydir bir shaklda Oliy Majlisgami, bilmayman, prezidentgami yuborganmisiz yoki shunchaki matbuotda chiqdi xolosmi?
Faqat matbuot.
Dedi Miryoqub Haydarov 8 yanvar kuni podrobno o'z saytida e'lon qilingan maqolasini nazarda tutib. Muallif o'z maqolasini kelasi o'quv yilidan O'zbekiston maktablari o'quvchilari uchun joriy etiladigan yagona forma namunalariga munosabati bayonidan boshlagan. Miryoqub Haydarovning fikricha, u ko'rgan namunalar chiroyli, lekin ularda milliy unsurlar, milliy ruh yo'q. Muallif o'z maqolasi davomida g'arb modasi globallashib ketgani, o'zbeklar ham ana o'sha global oqimga tushib qolgani haqida fikr yuritadi. O'zbeklarning milliy kiyimi keyingi yillarda yarli motam kiyimi deb tushunilayotgani haqida yozadi. Maqola muallifining fikricha, o'zbeklar milliylikka qaytishi lozim va bu ishni deputatlar boshlab berishi mumkin. Agar deputatlarni majlislarga maxsus tasdiqlangan bir xil milliy kiyimda kelishga majburlovchi nizom qabul qilinsa edi, Oliy Majlisning ko'rinishi o'zgarib ketgan bo'lar edi. Masalan, yoz uchun shohi chakmon, qish uchun duxoba chopon joriy etilsa, bu nafaqat deputatlar zihniyatining, balki kiyim stilining aholining barcha qatlamlari tomonidan qabul qilinishi o'zgarishiga ta'sir qilgan bo'lardi, deb yozgan Miryoqub Haydarov. Uning fikricha, Oliy Majlis deputatlari milliy kiyimga o'tgach, navbat viloyat kengashlari deputatlariga keladi va ularning kiyimlarida mintaqaviy o'zgachaliklar aks etadi. O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, innovatsion texnologiyalar markazi direktori o'rinbosari Miryoqub Haydarovni suhbatga tortishimizga uning maqolasini o'qish davomida paydo bo'lgan savollar turtki bo'ldi. Suhbatni saytimizda ozodlik.org saytida batafsil tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat
O'zbekiston Senati aliment to'lovchilarining chet elga chiqishiga imkon beruvchi qonun loyihasini tasdiqladi. Endilikda aliment to'lovchi garov shartnomasini imzolashi orqali uning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklov olib tashlanishi mumkin. Shu paytgacha sud aliment to'lovchilarining xorijga chiqishiga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbek deputatlari taklif qilayotgan yangi tartibga ko'ra aliment to'lovchi aliment pullarini oldindan to'lash yoki alimentni xorijga ketgach ham to'lab turish majburiyatini olib, garov shartnomasini imzolasa uning chet elga ketishiga ruxsat berilishi mumkin. Amaldagi tartibga ko'ra sud ijrochilari aliment to'lash ro'yxatiga tushgan shaxsni avtomatik tarzda xorijga chiqishiga taqiq qo'yadi. Shu paytgacha aliment to'lovchi erkaklar faqat sobiq xotinlardan ruxsat ololsagina xorijga chiqish imkoniga ega bo'lgan. Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda aliment to'lovchilar o'zlarining erkin harakatlanish huquqlari paymol qilinayotganidan shikoyat qilib kelishgan. Jumladan Bo'stonliq tumanida yashovchi aliment to'lovchi 31 yashar Shahriyor 1 yildan buyon xorijga chiqa olmayapti. Uning aytishicha sobiq xotini chet elga chiqishiga qarshilik qilib kelmoqda.
Men chetga chiqa olmayapman-da, men o'sha 1 yildan beri harakat qilyapman, sudga ham berdim, sud rad javobini beruvardi. Xotinimni o'zi bilan kelishgan deyapti. Xotinim na prinsip men bermayman zapretingni, u yozib berish kerak ekan, u yozmayman deyapti. Вообще nohaqlikda. Hech qachon qarz bo'lmaganman, har doim vaqtida to'lab boraman. 1 yilga kerak bo'lsa oldindan to'lab qo'yaman deyapman.
4 oydan buyon Bo'stonliqdagi firmalardan birida haydovchi bo'lib ishlayotgan Shahriyorning aytishicha, u aliment to'lash uchun tanishlardan qarz olgan va o'sha qarzlarni to'lash uchun xorijga chiqib ishlab kelishni rejalashtirgan.
Ishlamagan paytim to'layerdim qarz olib, qarzga ham kirib ketdim. Men bu oyligim ham juda ham kam, 370 minggina oylik olaman. Hozir ham bor qarzim, men shunga chet davlatga chiqib ketsam chiqa olmayman. Qozog'istonda men chimayga 2 marta harakat qilib ko'rdim, O'zbekistonga bu to'chkasdan chiqa olmaysizlar dedi. Odam o'ldirgan odam chet davlatga chiqa oladi deb, men o'sha kuni sud ijrochisiga ham aytdim. Chiqa oladimi desam, ha chiqa oladi deydi. Aliment chiqa olmaydi. Bu nima degan gap? Bizga odam o'ldirgandan battar bo'lib qoldi deydi aliment to'laydigan odamni. Juda ham bir kulgili holat.
Deydi Shahriyor Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek deputatlarining aliment to'lash bilan bog'liq yangi o'zgartishlari ushbu tizimdagi qator muammolarni hal qilishiga umid bildirilmoqda. Yangi tartibga ko'ra qarzdorning aliment majburiyatlari bo'yicha to'lov qobiliyatining yomonlashuviga yo'l qo'ymaslik maqsadida Jinoyat kodeksidan jarima tarzidagi sanksiya chiqarib tashlanadi. Bundan tashqari alimentlar to'lanishini ta'minlash maqsadida Jinoyat kodeksi shaxs moddiy zararni qoplagan taqdirda uni javobgarlikdan ozod qilish to'g'risidagi qoidalar bilan to'ldiriladi. Oila kodeksiga qo'shilgan normaga muvofiq voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun alimentlar bola voyaga yetguniga qadar bo'lgan davr uchun, shu jumladan ko'chmas yoki ko'char mulk tarzida yoxud boshqa qimmatli ashyoni berish yo'li bilan oldindan to'lanishi mumkin. Ushbu yangi o'zgarishlarni o'z ichiga olgan qonun loyihalari 2017 yil 20-21 dekabr kunlari Toshkent shahrida o'tgan Oliy Majlis Senatining 13-chi yalpi majlisida tasdiqlandi. Prezident Mirziyoyev ushbu qonunlarni imzolaganiga oid xabar hozircha Ozodlikda yo'q.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Toshkent shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Majnuntol mahallasi Barhayot ko'chasidagi ijtimoiy muammolarni tilga olib, mansabdor shaxslarning e'tiborsizligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Biz Bektemir tumanida yashaymiz. Majnuntol mahallasida 6000 kishi istiqomat qiladi. Barhayot ko'chasida turamiz. Elektr stolbalarimizning simlari juda eskirgan. Murojaatimizni hech kimning eshitgisi kelmaydi. Mahallada piyodalar uchun yo'lakcha ham yo'q. Piyodalar yurgani juda qiynaladi. Mahalla raisiga aytilsa bundan foydasi yo'q. Majburiy ijro byurosining xodimlariga murojaat qilgandim. Ular bu bizning ishimiz emas deydi. Ular aholidan faqat shtraf undirar ekan. Bu mahallalarda chiroq yo'q. Simlar uzilaman deb turibdi. Odamlarning ustiga tushib ketsa-chi? U yerda yosh bolalar yuradi, deydi tinglovchi. Mushtari o'z murojaatiga video ham ilova qilgan. Videoda yo'llarning achinarli ahvoli va elektr stolbalarining eskirgan va osilib yotgan simlari aks etgan. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz
+420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Dilorom Ishoqova. Dilorom pa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dilorom pa, bugun siz bilan milliy g'urur haqida gaplashmoqchiman. Bu kunning mavzulari bir necha mavzusi shu nuqtaga kelib taqaldi. Bugun O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, innovatsion texnologiyalar markazi direktor o'rinbosari Miryoqub Haydarov bilan gaplashdim. Va u kishi kecha Podrobno UZ saytida bir maqola e'lon qilgan ekan. O'sha maqolada O'zbekiston parlamenti deputatlari parlament majlislarida milliy kiyimda o'tirsin. Yozda bekasam yoki banoras chakmon, qishda esa duxoba choponda o'tirsin degan taklif bilan chiqibdi. Va o'sha maqoladan keyin men bugun Miryoqub aka bilan Dotsent Haydarov bilan gaplashdim. Siz mana shu taklifni mana eshitdingiz-u, negadir kuldingiz. Nahotki kulgili.
Endi mayli, bo'lmasa hammasi Qo'qonaravaga o'tsin. Mana shu parlament eshigin tagigacha Qo'qonaravada borsin. Menga kulgililigi bu, masalan, juda go'zal. Istagan joyda milliy kiyimda yurishsin. Lekin buni shart qilib qo'yish, menimcha, kulgidan boshqa narsa emas. Bunaqa shart qo'yib bo'lmaydi. Milliy kiyim bilan shu parlamentda o'tirish sharti.
Nimasi, nima uchun bo'lmaydi? Endi bu bir taklif xolos. U kishi hali Oliy Majlisga ham, prezidentga ham bu haqda o'zini taklifini yozmabdi. Shunchaki matbuotda e'lon qilingan.
U kishining ixtiyori, biz doim shu tashqariy narsalarga juda ko'p berilib ketib qolamiz. Shu milliy kiyimda o'tirib ham hech narsa bo'lmasligi mumkin. O'sha o'ziga qulay bir Yevropa kiyimida deylik, boring, xorij kiyimida istagancha atayim buni. Ana o'sha yerda haqiqatdan ham shu millatga bir manfaat tegadigan, oddiy bir xalqqa, oddiy bir insonga manfaat tegadigan, halol ishlaydigan, pokiza bir inson bo'lishi mumkin. Milliy kiyimi kiydi degani bu o'sha ularni bir ichki dunyosini o'zgartirdi. U yerga bir mansab istab, pul istab borgan odam milliy kiyim kiydi-yu, u to'g'ri yo'lga tushib oldi. Endi bunday bo'lmaydi degani emas.
Men nima uchun bunday taklif bilan chiqdingiz desam, milliy g'ururni tiklashimiz kerak deyapti. O'zicha u kishi millatparvarlik qilyapti. Siz millatparvarlik ko'rmayapsizmi bunday taklifda?
Yo'q. Man bitta yana haligi risovka, pokazuha nima uchundir hali milliy g'ururni uyg'otishda juda milliy kiyimni ahamiyati katta deb tushunmayman men. Milliy g'ururni o'zi aslida milliy g'urur nima?
Xo'sh, nima? Nima u? Siz nazaringizda nima?
Mana shu savolga oldin javob topaylik. Har bir inson avvalambor o'sha oiladan boshlaylik. U uyda kiyimi yo'q. Milliy kiyimi ham deylik. Faqatgina bir sport kiyimi bordi. O'tirib olib, men Beruniyni avlodiman. Men o'zbekman. Mana o'zbeklardan Navoiy chiqqan, mana o'zbekdan u chiqqan, bu chiqqan deb g'ururlanib o'tirish bu juda ham menimcha yomon, bu falokatga olib keladigan narsa.
Aytmoqchisizki, orqaga qarab yashayotgan millat demoqchisizda.
Mana endi men mana Ulug'bek shunday bir bobomiz bor, Ulug'bekdek bobomiz bor. Mana yulduzlarni kashf qilgan, mana shunday nimalarni tuzgan, yozgan deb o'tirib, o'zi o'sha yulduzni sanamasa, g'ururlanib o'tirib olsa.
mana Beruniydik bobomiz bor, Al-Xorazmiydik, mana matematikani qotirgan, mana buni qotirgan dushadi, u o'zi matematikani o'rganish istamasa, faqatgina shu g'ururlanib o'tiraversa o'tib ketganlar bilan. Bu joyimizda to'xtab yo orqaga ketib qolmaymizmi?
Ketyapmizmi, ketmayapmizmi?
Insonning o'zida g'urur bo'lishi kerak.
Orqaga ketyapmizmi?
O'xshagan milliy g'urur bu inson o'zi unga erishish kerak. O'zi unga yetishish kerak va o'zi uni o'zi uchun topish kerak o'sha milliy g'ururni. Buni ommaviy ravishda haligi milliy g'urur bilan yolg'on patriotizmmi hammasini bugun aralashtirishdi. Men 3-4 kundan beri majburiy holatda O'zbekiston televideniyasini ko'ryapman.
Xo'p.
Mana shu O'zbekiston televideniyasini ko'ryapman-da shu vatanparvarlik, patriotizm so'zi bu yerda nima uchundir to'g'riroq keladi deyman. Chunki bu mutlaqo aloqasi yo'q vatanparvarlikka bu gaplarni. Vatanparvarlik haqida baqirilmaydi. Bu haqda jar solinmaydi. Bu juda nozik va juda inji bir tuyg'u bo'lishi kerak.
Bo'pti, keling, Dilaram pa, keling, mana bir yana bitta misol keltiraman. Bu millatparvarlikmi yoki yo'qmi? Vatanparvarlikmi yoki yo'qmi? Mana yaqinda To'tepani nurafshon qilishdi. Ha? Bu haqda fikr bildirish kerak bo'lgan arboblar, amaldorlar indegani yo'q, lekin shu ijtimoiy tarmoqlarda bir necha ziyoli fikr bildirdi, norozilik bildirdi, prezidentga xat ham yozdi. Ana o'shalarni, o'sha bir necha ziyolini bekor qilindi Nurafshon, To'ytepa o'zi yaxshi edi, o'zbekcha nomidi degan gapida vatanparvarlik bormi, yo'qmi?
Bu yerda albatta bor. Mana shu o'sha qadimiy, o'zi tarixiy nomini saqlab qolishda ham o'sha juda katta bir vatanparvarligini kichkina bir zarrasi shunday saqlanib qolish kerak edi. O'zining eski nomi, o'rganilgan nomi. Bu sun'iy ravishda bir nom o'ylab topib qo'yish hech keragi yo'q edi. Men ham qo'shilaman, menga ham yoqmadi.
Endi qarang. To'ytepa-to'ytepaligicha qolsin deyish bilan parlament deputati chopon kiysin deganning orasida nima farq bor?
Farq shundaki, bilasizmi? Parlament to'ytepa-to'ytepaligicha qolsin deganda bu yerda ko'proq o'sha o'zimizni mana o'zi aytyapsiz, o'zbekcha nomi qolsin deyapti. To'ytepa-to'ytepaligicha qolsin. Endi ertaga Nurafshon Zarafshon bo'lishi mumkin. Zarafshonni yana Gunafsha deb istagan nomni qo'yib o'zgartirib tashlash mumkin bo'lgan narsa. Sun'iylik yana bir sun'iylikni keltiradi. Kimgadir keyingi prezidentimizga yoqmasa, unib tashlab o'ziga yoqqan nomni qo'yish mumkin. Shu ma'noda tarixiy nomlar o'z joyida qolishi kerak. Lekin parlamentda o'tirgan deputat o'zbekcha kiyinib, milliy kiyimlarimizni kiyib o'tirsin. O'sha milliy kiyimimiz mana erkaklarga ko'z oldingizga keltiring. Kovush, o'sha yaxtak, yaxtak ostidan kiyadigan o'sha oq shalvari, do'ppisi, ana o'shalarni ko'zingiz oldiga keltiring. Bir xil bo'lib parlamentda hammalari savlat to'kib o'tirishibdi. Lekin do'ppini tagida hech gap yo'q.
Ha, xo'p, mana chopon masalasini, to'ytepa masalasini hal qildik. Keling, endi Mirziyoyevga o'taylik. Mirziyoyev yangi yil arafasida kinochilar bilan uchrashdi. Mana bugun siz bilan, bugun 9-yanvar bo'ldimi? 10 kun o'tdi, o'shandan beri 10 kun, 12 kun vaqt o'tdi. Shu orada o'sha kinochilar bilan uchrashganda aytgan gapi endi amalga oshishni boshladi. O'shanda aytdi, o'sha arboblarimiz to'g'risida, tarixiy diniy arboblarimiz to'g'risida kino qilmaysizlarmi degan gapi harakatga tushib ketdi va mana bugun hamkasbim kino rejissyor Rustam Sa'diyev bilan gaplashdi. U kishi Imom Buxoriy to'g'risida filmga rejissyor etib tayinlanibdi, Mirziyoyev o'zi qabul qilibdi va hokazo va hokazo. Shavkat Mirziyoyevni mana shu tarixiy diniy arboblar to'g'risida kinolar boshlattirayotgani vatanparvarlikmi, vatanparvarlik emasmi?
Bu o'zbek milliy kinosi haqida qayg'urish. Bilasizmi, vatanparvarlik deyolmayman. Bu juda katta bir mas'uliyat. Bu o'zbek milliy kinosi umuman qizil jinni kinolardan iborat bo'lib qoldi. Keyingi yillarda o'zbek kinosi yengil-yelpi bir-biridan shtamp qilib nusxasini ko'paytirib haligi o'zingiz bilasiz, endi buni uzoq gapirib o'tirmay, nihoyatda saviyasi past filmlarni, hammasini saviyasi past. Bironta saviyali film deyarli yo'q, umuman yo'q. Mana shu ma'noda bu o'zbek milliy kinosini yuzini o'zgartirishga bo'lgan harakat, o'zbek milliy kinosiga bo'lgan bir mehribonlik.
Tamam, bugun Ozod nazarda Dilorom Ishoqova bilan milliy g'urur yoki millat ruhi haqida gaplashdik. Rahmat opa.
Sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik 47 yashar kinorejissyor, o'nlab katta byudjetli filmlarni rejissyori Rustam aka Sagdiyev. Rustam aka, assalomu alaykum. Eshitishimizcha sizga Imom Buxoriy haqidagi filmni suratga olish topshirilibdi. Shu haqida gapirib bersangiz.
Imom Buxoriy haqidagi film suratga olish meni nomim bilan kiritildi. Men birinchidan juda xursand bo'ldim. Bu juda katta ishonch va bu shaxsan menga bo'lgan ishonch. Bu filmni xudo xolisi butun vujudim bilan suratga olishga harakat qilaman, lekin shu yilni ikkinchi yarmida xudo xolisi Imom Buxoriy filmi haqidagi birinchi sinopsisini, prezentatsiyasini qilamiz. Ungacha mana o'sha O'zbek kino milliy agentligini bosh direktorining birinchi bo'g'ri Shuhrat Rizayev mana hozir rejaga kiritib, bir necha olimlarni bu masalada to'plab, o'sha Ubaydulla Uvatov, Nig'matilla Ibragimov degan odamlar bor. Shularni mana shu Imom Buxoriy haqida alohida aniq bo'lish kerak, nima deydi, bitta istochnikdan emas, balki boshqa istochniklardan ham olib kerak bo'lsa, stejni yaratib haqiqiy buyuk dunyo ko'radigan asar qilishni rejaga kiritilgan va bu film ustida hozirdan harakat boshlangan. Endi o'zingiz tushunasiz, bu tarixiy shaxs, tarixiy shaxs haqida film
hikoyasi. Rustam aka, tushundim. Uni uzoq yoziladi, endi tajriba bor.
Uzoq yozdi.
Mana Baqoyev suratga olgan, Rustam Sagdullayev rol o'ynagan. Filmni kecha biroz tanqid qilishdi, ozgina diniy idora aytdiki, ozgina kamchiliklari bor ekan dedi. Sizning fikringiz, qanaqa yutuqlari bor, nima kamchiligi bor va o'sha tajribadan foydalanasizmi siz?
Men u filmni ko'rib chiqdim. U filmni yaqinda topib, o'zim mana uyimda ham turibdi, u filmni ko'rib chiqdim. Bu filmni ko'rganimda o'tta mazmun jihatdan endi hadislarni talqini berilgan, lekin oddiy-oddiy qilib qanaqadir vaziyatlar bilan ulanganda oddiy-oddiy qilib talqin qilib qo'yilgan. Men o'ylaymanki, har bitta hadis kelib chiqishini o'zini asosi bor, o'zini voqeligi bor. O'sha voqeligiga chuqurroq kirib turib, kerak bo'lsa shu nima deydi, Buxoriy shunos olimlarni nafaqat O'zbekistondagi, balki dunyodagi, o'sha arab dunyosidagi eng kuchli olimlarni fikrini ham jamlab, mana shularni asosida ssenariy yaratamiz. O'shanda asar to'laqonli, bir salovatli katta palatno bo'lishi mumkin.
Bu tajriba, qarangda, mana O'zbekistonda ishlarsa ham tajriba bor ekan, ozgina tajriba, katta tajribamiz yo'q, lekin dunyoda o'sha diniy arboblar, payg'ambarlar haqida film olishni katta bir industriyasi mavjud. Masalan, eng so'nggisi mana Eronda taniqli eronlik kinorejissyor Majid Majidiy suratga olgan Muhammad Allohning rasuli degan film. Bu 15-chi yilda suratga olindi, hatto Oscarga ham qo'yishmoqchi bo'ldi, juda katta pul sarflangan, katta bir epik filmda. Bu o'sha Majid Majidiy suratga olgan film. Endi undan oldin masalan Pazalini suratga olgan Iso Masih haqidagi film, Misrda, Tunisda, Turkiyada, Ozarbayjonda ishlagan filmlar mavjud. Masalan, Nasimiy degan kino sovet paytida ishlangandi. Bu ham bir katta o'sha tasavvuf olimlaridan biri. Shu masalada sizni yo'nalishingiz qanday bo'ladi? O'sha biografik epik film bo'ladimi yoki qimmat o'sha yoki qanaqadir arzonroq byudjetda bo'ladimi?
Yo'q, bu arzonroq byudjetda bo'lmaydi, chunki prezidentimiz aytdilarki, kerak bo'lsa men bu buyuk shoh asarlarga, bunaqa buyuk asarlarga yana qo'shimcha mablag' ham ajratamiz. Sizlar mani ishontiringlar dedilar. Mani niyatim.
Sen bu gapni eshitdim, prezidentni bu gapini, lekin mana Erondagi o'sha Muhammad Allohning rasuli degan kinoni suratga olish uchun 40 million dollar
ajratdik. O'sha filmga 40 million dollar sarflandi. Shunaqa byudjet bo'ladimi O'zbekistonda ham?
O'zbekistonda bunaqa byudjet bo'lishi mumkin. Agar shunga talab bo'lsa, shu filmni agar o'sha o'zi odatda filmning byudjeti ssenariydan kelib chiqib shakllanadi-da. Hozir men qanaqa byudjet bo'lishini bilmayman, lekin katta byudjet bo'lishi bu aniq. Nechidir million dollarlik byudjet bo'lishi aniq. Endi uni birinchi navbatda O'zbekiston davlatini o'sar uchun bu filmga kerak bo'lsa chet eldan ham talabgorlar chiqadi. Bu shaxsga bo'lgan munosabati nafaqat o'zbek tomoshabiniga, bu dunyo tomoshabini uchun qilinadi. Chunki O'zbekistonni nomi turibdi. U buni filmni orqasidagi kelajakdagi rejalar bor. Bu film orqali O'zbekiston zamini haqidagi gap ketadi. O'zbekiston kinematografiya ustalari, umuman qolaversa, O'zbekistonda shunaqa bir tarixiy shaxslar borligi haqida yoritiladi. Orzum kerak bo'lsa, oddiy so'z bilan aytganda, oxirat uchun vizitni kartochka deydi-yu, mana shunaqa film bo'lish kerak deyman. Chunki har bitta odam o'zini bosgan qadamini baribir o'ylab, analiz qilib yurish kerak deyman-da. Mana qattiqdir bilar bilmay qanaqadir gunoh qilgan bo'lishi mumkin. Mana tilib qomishtirganga misol bandasidan-da bor. O'shanga aytamanki, nomli xorij shaxsiga men juda bir o'tib boshqacha yondashuv bilan kirishish niyatim bor.
Kinorejissyor Rustam Sagdiyev bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.